Birleşen Milletler Guramasynyň ýokary derejeli resmiýeti gündogur Ukrainadaky konflikte azdan 5358 adamyň ölendigini aýdyp, hökümet güýçleri bilen Russiýa tarapyndan goldanylýan ortetparast protestleriň arasyndaky söwüşiň hilakçylykly görnüşde ösmeginiň öňüne almagy çağırdy. Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça ýokary komissary Zeyd Raad al-Hüseyin 3-nji fevralda beýanat ýaradyp, ýanwaryň soňky 3 hepdesiniň özünde paragat ýylatyň arasyndan 224 adamyň öldürilendigini we 545 adamyň da ýaralanandygyny aýtdy. Beýanatda aprel aýyndan bäri dowam edip gelen konflikte ölenleriň sanynyň azdan 5358 adam bolandygy saklanylýar. Emma sol bir wagtda da BMG-niň käbir edarlary ölenleriň sanynyň hakykatda mundan hem köpdigine ynanýarlar. Zeyd: Ýagdaýlaryň mundan beýlek yaramazlaşmagy gündogur Ukrainada konfliktiň orruk ortarasynda ýaşaýan 5.2 million adam üçin helakçylykly bolar, diýdi. Zeyd öz beýanatynda aradaky hökümetleri we regionda täsiri bolanlara ýüzlenip atasyklary bet etmek barada geçen sentýabrda Minskde gelinen ýalaşyklaryň dogry bir jaý edilmegini gazanmagy çağırdy. Zeyd dünýä liderleriniň ýa-da resmiýetleriniň ýeni bir hökümünde soňky wagtda Ukrainadaky konfliktiň hasta ýaýbanlanmagyna alada bildirdi. Amerikanın administrasiýasynyň Ukrainany söwüş maksatly gorunys ýaraglary bilen üpçün etmegi göz öňünde tutýandygy baradaky maglumatlardan soň, AK taýmyň metbuat wekili çykyş edip, Amerika öz ünsüni meseläniň diplomatik çözgüdünü tapmaga gönükdirýär diýdi. Ol sözünü dowam etdirip, biz krizisin gepleşikler arkaly çözülmegi üçin elmadam belliki mümkinçiliklere de garaýarys diýdi. Kiýew bilen Günwatar ýurtlary Moskwany gündogur Ukrainadaky separatistleri ýarag bilen üpçün etmekde we olara täälim bermekde aýplaýarlar. Kreml bulary reddedýär. Ukrainanyň hökümet wekilleri de jeňçileriň baş tutanlary da öz 3-nji fevralda eden çykyşlarynda soňky 24 adamyň içinde paragat ýylatdan azdan 16 adamyň öldürilendigini habar berdiler.